5 minuta iza ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Kažu da samo pojedinac može da ispriča o provedenom vremenu u stranoj zemlji ili o životu u njoj i da nas drugačija iskustva mogu demantovati o nečemu za što smo mislili da dobro znamo. Kako je zaista tamo, krećemo večeras na jedan put, bliži ili dalji, vidjet ćemo u emisiji Put bez putovanja, koja se emituje u okviru noćnog programa Radio Beograda 202 širom zatvorenih očiju. A ekipa večeras će raditi u sastavu Nena Vijanović Trkulja kao muzička urednica i organizatorka ove emisije, Lav Nikolić je majstor tona, a moje ime je Petar Protić. Poredimo, ali večera ćemo malo pričati o različitim obrazovnim sistemima širom sveta, do čega su sve ljudi došli ili obrazovni sistemi došli, kako oni izgledaju, koliko su kvalitetni ti obrazovni sistemi i zapravo ne da li mi možemo sa time da se poredimo, već naprosto kako tamo stvari funkcionišu. Kad kažem tamo, pa različite države su u pitanju, ali počet ćemo sa nekim od možda najboljih sistema obrazovanja na svetu, makar koji su poznati do ove godine, odnosno po nekim merilima, odnosno rangiranjima. I sada u principu možemo reći da su države rangirane kada je reč o njihovom sistemu obrazovanja, to koji je najbolji, na nekih 12 stubova konkurentnosti prema Svetskom ekonomskom forumu, koji rangirajući države na osnovu svetske ekonomije i tako dalje, pored ostalog ih, recimo, pored ekonomije, okoline, infrastrukture i tako dalje, zdravlja, rangira i prema osnovnom obrazovanju. Možemo reći da je Srbija trenutno na 93. mestu, ali ovo su neke od država koje su na samom vrhu po kvalitetu obrazovanja. Pretpostavljate da je Norveška nekako pri samom vrhu i zapravo jeste. Ova država velikodušno finansira sve nivoje svojih obrazovanja, rashodi za obrazovni sistem njen su, da kažemo, veliki i najveći su u poređenju sa ostalim evropskim zemljama. Neophodno je naravno da sam obrazovni sistem bude nešto što će se osloniti na jake institucije, pa kako izgleda obrazovni sistem u Norveškoj, malo kroz detalje ćemo proći kasnije, fokusirajući se i na vrtiće, ali i na fakultete, o tome ćemo malo kasnije govoriti, ali onda preći ćemo i na Novi Zeland, gde se obrazovanje, recimo, koncentriše na učenike tako što im pruža kontinuiranu nastavu, napredak u učenju na malo drugačije načine od ostatka sveta. Govorit ćemo i o tome, a pomenut ćemo, recimo, i još nekoliko evropskih zemalja, kao što je Nemačka. Nemačka je već, da kažemo, svetski poznata da diktira zbog svojih visoko rangiranih univerziteta na šangajskoj listi, praktično obrazovni sistem celog sveta, naravno i u samoj Nemačkoj. Međutim, ono što se desilo u Nemačkoj, da kažemo, poslednjih godina, jeste i reorganizacija gimnazija, odnosno srednjih škola, ali pre svega, dakle, gimnazija. Znači, s jedne strane se na akademskom nivou dogodila Bolonjska deklaracija, ali kako je izgledala ta reorganizacija gimnazija, nešto ćemo govoriti i o tome. Biće tu još reči i o Kanadi, Irskoj i drugim zemljama, a o svemu tome za nekoliko minuta, odnosno kroz emisiju. Vi se možete svakako nadovezati na večerašnju temu 064-0202-200 po ceni obične poruke. A tu je i, naravno, opcija putem društvenih mreža, Facebooka i Twittera pre svega, kao i naš mail program202@gmail.com. Obrazovni sistem, dakle, u nekim drugim zemljama, počeo od onog najranijeg perioda, izgleda otprilike ovako. Ne znam da li je to zbog činjenice da na severu Evrope, u zemljama kao što je Norveška, na primjer, se smatra da starije članove porodice ne treba previše opterećivati svakodnevnim čuvanjem unučića ili zbog nečeg drugog, ali moguće da je jednostavno bitno decu što pre socijalizovati, uključivati u programe predškolskih ustanova, i u Norveškoj je zapravo to predškolsko obrazovanje, vrtićsko, vrlo, vrlo, vrlo bitno, i to je ono u što oni ulažu i novac, i nekako konceptualno su napravili vrtiće da stvarno izgledaju malo drugačije od ostatka sveta. Deca 6 sati dnevno, nekada i duže, provode u prirodi. Dakle, u svakom slučaju više od 5 sati oni moraju biti van 4 zida, što se kaže, u svim vremenskim uslovima. Znači, nema ono hladno je, toplo je, mada u Norveškoj teško baš da može da bude toplo. Prostor mora da bude organizovan tako da dete ima slobodu kretanja, što je veoma bitno zarad, jeli, razvijenja snalažljivosti, prostorne orijentacije i drugih nekih faktora. U Norveškoj i ostalim skandinavskim zemljama uobičajen dnevni raspored je da dan jedne predškolske ustanove počinje u 7:30, a završava se u kasnim popodnevnim satima, i tokom 5 dana dete se vodi van grada i vrtića uz saglasnost roditelja. Znači, ostavite dete u vrtiću, pokupih, da kažemo, jedan kombi koji ih vodi van grada, naravno u saglasnost roditelja, i to gde? Na farme i na organizovane ture sa noćenjima. Ono što je karakteristično je obaveza da deca minimum 6 sati provede u prirodi, kao što sam rekao, a deca od 4 do 6 godina zbog toga deluju, kako kažu, zadovoljnije, hrabrije, spontanije u izražavanju svojih emocija. A što oni rade na tim farmama? Pa upražnjavaju aktivnosti kao što su čišćenje štala, timaranje konja, hranjenje životinje, izučavanje biljaka, zemljišta itd. itd. Drugim rečima, isto ono što bismo ili naša deca, recimo, radili na selu. Tu im je akcenat nekako, naravno, kontakt sa jeli, domaćim životinjama, ali s druge strane akcenat je na fizičkoj aktivnosti i akcenat je također na tome da deca kasnije kroz neku vrstu domaćeg zadatka prepričavaju ili pišu to šta su radila i, kako kažu, decu ovo čini sposobnijima da se suoče sa problemima, s druge strane manje su podložni bolestima, pa tako je i ovo jedna vrsta životne pripreme i edukacije. Zanimljivo je naravno i kako ti prostori izgledaju, prostori za igru su pa ok, u skladu sa materijalnim mogućnostima same Norveške i ulaganje u obrazovanje, zaista onako spektakularni, to su neverovatne, da kažemo, igralice ili neke sprave za učenje, vrlo kreativne, koje ohrabruju nekako kreativnost, radoznalost i tako dalje i tako dalje. I onako možemo reći da su Norvežani uspeli da postave tu lestvicu na vrlo visok nivo kada reč o obrazovanju za najmlađe, ali nekako najviše privlači pažnju ta činjenica da deca moraju biti van četiri zida i u kontaktu sa prirodom, bez obzira ako im je, recimo, vrtić traje 8 sati, oni moraju barem 6 sati biti na polju.
Used to stand. Before that they put up a bowling alley on the site that used to be the local pally. That's where the big band used to come and play. My sister went there on a Saturday. Come dancing. All our boyfriends used to come and call. Why not come dancing? It's only natural. Saturday, another date. She would be ready, but she'd always make him wait. In the hallway, in anticipation. He didn't know the night would end up in frustration. He'd end up blowing all his wages for the week. All for a cuddle and a peck on the cheek. Come dancing. That's how they did it when I was just a kid. And when they said, come dancing, my sister always did. Should have come in at midnight, and my mom would always sit up and wait. It always ended up in a big row when my sister used to get home late. Out of my window I could see them in the moonlight, two silhouettes saying goodnight by the garden gate. The day they knocked down the party, my sister stood and cried. Childhood died, just died. Now I'm grown up and playing in a band, and there's a cop out where the
My sister's married and she lives on an estate. Her daughters go out, now it's her turn to wait. She knows they get away with things she never could, but if I asked her, I wonder if she would.
Come dancing,
come on sister, have yourself a ball. Don't be afraid to come dancing, it's only natural.
Thank you.
Hajmo sada sa vrtićskog obrazovanja da pređemo na ono malo, da kažemo, za veću decu i, na primjer, da odemo do Japana. Tamo se osnovna škola zove Shogako. A kako izgleda ta osnovna škola, kako je koncipirana, da li možda postoje sličnosti sa našim, da kažemo, srpskim obrazovanjem? Sada ćemo da vidimo ono što je, da kažem, što glavno što karakteriše ovaj školski kurikulum osnovne škole u Japanu, Shogako, jesu tri kategorije, znači predmeti se dele na moralno obrazovanje, osnovne predmete i specijalne aktivnosti. Ako se pitate šta sve tu recimo potpada, pa recimo s jedne strane znači japanski jezik, prirodne nauke i nauka o životnoj sredini, s druge strane muzička kultura, umetnost i jako im je važno rukotvorine i domaćinstvo, a sa treće strane tu su aritmetika i fizičko obrazovanje. Ono što je zanimljivo jeste da ne postoji naravno prijemni upis za ovaj osnovnu školu, ali da postoji standardni test inteligencije u japanskim školama. Dakle, da, IQ test i testovi nisu za prvake, ali jesu za ove sve ostale, znači drugi, treći, četvrti razred i tako dalje. I kako kažu, svrha testova inteligencije je da se utvrdi veza između kalendarskog i mentalnog uzrasta učenika. I dakle, ovo su testovi čiji se rezultati ne saopštavaju roditeljima, verovatno da se ne bi pravila neka razlika između deca, već to je nešto što interno služi školama da bi mogli možda da prave neke vrste, sad ne znam čega, podela možda među decom i tako dalje. Ono što je takođe zanimljivo jeste to fizičko obrazovanje, ovaj baš obrazovanje fizičko, kako se zove, inače monobusho na japanskom, gde u okviru fizičkog obrazovanja imate učbenike pre svega, pokazni materijal, audiovizualna pomaganja za sportove, a i naravno samo praktikovanje sportova. Pre svega judo, plivanje, kendo i ples. Ali i drugi nekih, da kažem, su tu važni sportovi, no u svakom slučaju zdrav i fizički aktivan život je nekako cilj i svrha usmerenja osnovne škole, odnosno japanske Shogaku škole. To su neke standardne stvari koje se odnose na ceo Japan, odnosno na sve škole. Koncept je univerzalan i oni ne dozvoljavaju, po znacima navoda, to iskakanje iz koloseka pojedinih japanskih oblasti, provincija, gradova i tako dalje, već jednostavno je za sve potpuno isto. Inače, školski čas traje kao i kod nas 45 minuta i između njih su uvek pauze po 10 minuta. Znači, nema one pauze za veliki odmor, mali odmor, nego između svakog časa pauza je po 10 minuta. Časovi počinju oko 8.30 ujutru i tradicionalno učenici idu po pola dana u školu svake druge i četvrte subote u mesecu. To je, da kažemo, neka vrsta klasičnog odlaska u školu. I naravno, postoje s jedne strane javne škole, ali isto tako i privatne, ali je zajedničko i za jedne i za druge da moraju da postoje uniforme. Dakle, obrazovanje je naravno u privatnima se plaća, u javnim se ne plaća, ali svejedno roditelji moraju da deci obezbede uniformu, a u sve to ono što đaci mali ili veći moraju da ponesu sa sobom jesu uglavnom setovi za matematiku, kaligrafiju i naravno sportsku opremu u zavisnosti od toga šta će taj dan da rade, a svakog dana, boga mi, će neki sport morati da rade.
ashes, broken parts. Streets are filled with broken hearts. Broken words never meant to be spoken. Everything's broken.
45 minuta iza ponoći, ja stižu nam poruke. Neko čiji se broj završava na 447. Kaže, odličan izbor na početku, nadam se da nastavljate u istom žanru. Pozdrav, a onda i poruka od nekoga čiji se broj završava na 936. Kaže, moja ćerka je krenula ove godine u prvi razred. Sama priprema za njen polazak iznosio je kao jedna prosečna srpska plata. Ne smijem ni da zamislim kako će nam biti u budućnosti. Žalosno je što su ovde obrazovane nje đaci, studenti i nastavni kadar po strani zapostavljen. Ja sam diplomirani inženjer odevne tehnologije. Nezaposlena sam i tako da nam sve dođe strašno i puno. Ali ulaganje u njeno obrazovanje će nam uvek biti na prvom mestu. Ne mogu da vas podržim više nego što vas već podržavam. Zaista u potpunosti razumem tu situaciju i kao neko koji sam ima dete u prvom razredu, znam kroz šta prolazite. Ostaje nam samo da nekako, mi sad navodimo primere, da kažemo, vrlo funkcionalne neke iz sveta, Evrope i tako dalje, ali ima stvarno primera koji deca nemaju bukvalno ni sveske, no u svakom slučaju to ćemo ostaviti možda sa neki drugi put. Sada ćemo govoriti o vrlo funkcionalnim primerima. Recimo, finske osnovne škole su, ali zaista drugačije od onih koje možemo sresti, recimo, ovde na području Balkana. A po čemu su drugačije? Pa gotovo da one nemaju više predmete, odnosno ne moraju predmete koji se na klasičan način bave ono nekim fenomenima, tako što postoje klasični zadaci i testovi, već jednostavno na vrlo živ stvarnostan način se pravi komunikacija između nekog fenomena i ostvarenja tog fenomena u stvarnosti. A evo o čemu se radi. Evo, zamislite atmosferu, recimo, gde jedno dete je za laptopom, drugo nešto piše, treće čita knjigu, četvrto nešto kuva, peto nešto struže sa testerom i sve to u jednoj učionici za vreme časa. To je čas. To je čas, naravno, ne besmislen, već je dati su neki zadaci ili dati su, da kažemo, odabrani su neke stvari kojima deca žele da se bave, ali nekako stvari su postavljene najpre tako da postoje grupe. Grupe su uglavnom od po četvoro učenika. Zašto koriste računar? Ne da bi tako surfovali, radili bilo što, nego traže informacije da bi nešto uradili što im je dato kao školski zadatak. Oni imaju neki svoj, da kažemo, raspored sedenja jedne nedelje i raspored grupa jedne nedelje. Već naredne grupe moraju menjati taj raspored i moraju menjati grupe da bi deca naučila da budu timski igrači. Znači, nema izolacije, nema pravljenja ekipa, pa sad neko se s nekim ne druži i tako dalje. Finci inače smatraju jako važnim da treba nauči decu da sami mogu da izrade nešto. Znači, ne da kopiraju jedne i druge, već je cilj stvoriti nešto svoje. Da li će to biti torba, jastuk, igračka, nešto skuvati i tako dalje, nešto odštampati, pošto imaju, da kažemo, i te 3D printere, oni mogu da prave alate, mogu, kao što sam rekao, da obrađuju i drvo i tako dalje i tako dalje. Pa čekaj, ako žele, uz pomoć malo nekih, da kažemo, stručnih lica, mogu da se bave malo i robotikom, odnosno pravljanjem gadžeta. Kako kažu, jedan od omiljenih predmeta im je, naravno, posebno ako su gladni, kuhinja, odnosno ne znam kako se zove na finskom taj predmet, ali znači to je kada su ono u kuhinji i poenta je da naravno nešto naprave, ali da to na kraju i pojedu. A da nakon toga što pojedu, naravno i operu sudove i vrlo je bitno da jednostavno nauče, da se osposobe da nešto prave. Da li će to biti supa, da li će to biti bilo šta od jednostavnijeg da možda malo složenijeg jela, ne vjerujem da sad imaju baš neke vrlo složene recepte tamo, ali poenta je naravno da uz to što paze, da se ne opeku i tako dalje, ovaj, što neko drugi pazi o tome. Poenta je da jednostavno nauče sami da se hrane, a ne da odu, ono što se kaže, u pekaru i kupe neko belo brašno od ovaj, i da dobiju tu naviku. U svakom slučaju, radili su i testove, da kažemo, od kad su uveli malo te drugačije načine obrazovanja, i testovi pokazuju da deca bolje pamte, da deca bolje koriste svoje veštine, da drugačije razmišljaju, da traže načine i rešenja na malo drugačiji način. A kada ih uče, recimo, matematiku ili ekonomiju, odmah ih uče kako to da povežu sa stvarnošću. Naprimjer, pokažu im kako se plaća račun ili obračun, kako se vrši u prodavnici ili tako nešto. Znači, vrlo je bitno da se predmet direktno na nekom primjeru praktičnom iz, da kažemo, realnosti poveže i kako bi deci, naravno, to bilo jasnije. I to je ukratko ovaj cela poenta priče, znači da se uči kroz fenomene, a ne kroz predmete, da se ovaj, oni, kako to mi volimo popularno kažemo, bubaju, nego da ako postoje neke činjenice ovaj, u okviru nekih fenomena, oni moraju biti dokazani u stvarnosti. A kako ćete drugačije nego da im date da ih zaista provere.
My chance. nation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Pay your surgeon barrel while they break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Purple unicorn.
Craving, but born in a cold.
Idemo do Švajcarske. Zašto da ne? U 1.07. Da ne svratimo do Švajcarske. Da vidimo kako tamo izgledaju ovaj obrazovni sistemi. Prilično su decentralizovani. Vidjet ćete u kom smislu. Pre svega mislim na to da, za razliku recimo od Japana koji smo pomenuli, gde je sve onako jedan sistem za celu zemlju, ovde različite regioni imaju različita pravila vezana za obrazovanje, ali osnovna škola počinje već sa 4 godine, može da počne i od 7, ali uglavnom ovaj od 4 do 6 je neki uzrast ovaj kada deca već kreću u osnovnu školu, što ne znači da je to nije neki, da kažemo, vrtić u okviru osnovne škole na neki način, ali ipak se to zove osnovna škola. Dosta dugo deca provode vremena u samoj osnovnoj školi, pa ponekada ovaj, kada Švajcarci recimo odu negde van svoje zemlje i kada pričaju o svom osnovnoškolskom obrazovanju, ljudi ih pitaju pa šta toliko deca vaša rade u školi. Ponekada ono provode i po ceo dan, što ne znači da ih roditelji ne mogu uzimati ranije, ali škole su napravljene tako da maltene može u njima da se provede i po ceo dan. Imaju nekakva pravila, običaje koji su jednostavno ovaj takvi iz kulturoloških razloga. Naprimjer, kada dete dolazi u školu, a to može biti već u 6:30 ujutru, uvek se rukuje sa učiteljem. Isto i kada odlazi iz škole, svako dete se rukuje sa učiteljem i vrlo je važno da svoje mesto ili deo učionice gde je recimo nešto, da kažemo, bilo ovaj, bačeno i tako dalje, bude počišćeno, vraćeno sve na svoje mesto i tako dalje. Na ovaj času nema galame, za vreme odmora nema ovaj, recimo na otvorenom prostoru nikakvog išaranih zidova, stolova i tako dalje. Ne možete naći ni jednu packu, što se kaže, nacrtanu na recimo zidu ili na parketu ili na stolu. Već se deca uče da je čuvanje imovine i odnos prema tome na najvećem nivou. Znači, nešto je nečija imovina i to morate da poštujete, bez obzira što ste vi dete od 5 godina, ne možete to da uništavate, nemate pravo, nije vaše. E sad, ako se recimo desi neki problem sa nekim učenikom u vezi ponašanja, njegovog odnosa recimo prema učitelju, da kažemo, ili njegovo ili njeno ponašanje izvan okvira prihvatljivog, da to tako kažemo, možemo reći da postoje precizni postupci šta da se uradi. Naime, tačno postoje instrukcije kako učitelj treba da reaguje u kriznim situacijama. Recimo, tu su pismena evidentiranja ponašanja učenika, obaveštenja roditelja da dođe u školu u jednom od ponuđenih termina, prikupljanje dokaza koje se predočavaju roditelju i, što je najvažnija stvar, učitelj nudi ili nastavnik predlog rešenja aktualne situacije, kao i neku vrstu sankcija, da kažemo šta će se desiti ako se problem ponovi. Naravno, sve vreme je u pratnji tu direktor, koji je podrška učitelju, ali u isto vreme podrška i roditelju. Tako da, eto, to su neke ovaj zanimljivosti, a posebno je zanimljivo to što ne možete saznati za uspeh druge dece u razredu, u smislu da možete videti ocene samo svog deteta, a prosek razreda možete videti, ali ne i, kažemo, ocene druge dece, osim ukoliko vam eto, tuđi roditelji ili samo dete to ne kaže. Znači, imaju neku vrstu mogućnosti da to zadrže za sebe. Učitelj iznosi te informacije parcijalno, on upoznaje roditelje, naime, sa prosekom deteta i ocenama deteta u pisanoj formi, a roditelj se povratno, znači, potpiše da je upoznat sa time i to je to. Redovni su vrlo roditeljski sastanci i vrlo je važna ta neprekidna komunikacija, ali iz te komunikacije naravno nisu isključena deca, nego učitelji sa roditeljima, ali i sa decom, svi zajedno se, da kažemo, nekako dogovaraju. Zvuči možda malo idilično, ne verujem da je baš tako uvek u praksi, ali osuma kada neka osnovna načela kako bi trebalo da funkcioniše obrazovni sistem u Švajcarskoj osnovne škole.
I'm not afraid to
Obrazovni sistemi, odnosno i obrazovni sistem, ne znam zašto sam to rekao, u množini, često se opisuje kao, da kažemo, prilično fleksibilan. Čini mi se da se to može reći i za njihovo radno vreme generalno. U svakom slučaju, između učenika i profesora neguje se, da kažemo, opušten prijateljski odnos, kao da ste u Italiji, a učenicima se posvećuje mnogo pažnje i zapravo se čini sve kako bi im to vreme provedeno u školi proteklo što prijatnije. Svakog školskog dana postoji striktno odvojeno vreme samo za sport i igru, a pored toga pauze za ručak traju i do sat vremena, kao i u firmama. Italijanski učenici imaju priliku da po nekoliko puta godišnje uživaju u raspustima, praktično na skoro svaka dva meseca imaju barem produženi vikend, ako ne i raspust. Petkom su im skraćeni časovi, kako bi se izašlo susret, naravno, učenicima koji žive u manjim gradovima ili selima i dugo putuju do kuće, a i možda kako bi se skratila škola, ne znam sada zbog čega, ali u svakom slučaju Italijani prosečno gledano ipak mnogo vremena provode u školi, posećuju je i subotom, zbog toga što su neki od nastavnih programa, da kažemo, napravljeni tako da ih možete pohađati i vikendom kao neku vrstu dopunske nastave, tako da njihov, kažemo, radni dan ili radna nedelja obiluje zapravo brojnim školskim obavezama, a s druge strane na neki način provodima uz druženje, praznicima, raspustima i tome slično. Pomenut ćemo da ne budemo samo sve o nekim pozitivnim primjerima i jedan malo drugačiji primjer. Južna Koreja, tu se zapravo obrazovanje smatra veoma važnim, ali na neki način je poznato to da južnokorejski učenici trpe, odnosno oni su stavljeni pod veliki pritisak kako svojih profesora, tako i roditelja da dobijaju velike ocene, upiču se na dobar fakultet, dostižu karijerne uspehe i tako dalje i tako dalje. Tako da je na neki način ta epidemija ambicije za visokim obrazovanjem ili za nužnošću obrazovanja postala problem u Koreji. Tako da ukoliko ste siromašni i učite u nekoj od južnokorejskih srednjih škola, najverovatnije ćete bespogovorno biti označeni kao recimo delikvent ili osoba bez budućnosti, a ukoliko ste pak solidnog materijalnog statusa, moći ćete da priuštite dodatne časove, pripreme za fakultet i tako dalje. Ako ipak ne upišete neku od ovih visoko cenjenih obrazovnih ustanova, dobit ćete priliku da polažete ispit za državnog službenika, ali za ovaj ispit treba da se spremate sami, tako da proces polaganja u nekim slučajevima može da potraje i do 5 godina. Uzimajući sve ovo u obzir, nije čudo što je najveći stepen depresije, da kažemo, kod mladih ljudi u Južnoj Koreji. I oni, nažalost, pribegavaju i onim najgorim opcijama. U svakom slučaju, svaki neuspeh je nešto što ipak bi trebalo da bude amortizovano na određene načine. Ne znam da li će se korejsko društvo uspeti da izbori sa ovako nečim, posebno ako nešto što nije realni neuspeh tretirate kao kao neuspeh, jeli? Stigla nam je poruka. Dobro večer, veliki pozdrav svima na omiljenom radiju, pitanje u vezi trenutne teme. Kako se u sve te svetske obrazovne sisteme uklopa inkluzija? Zanima me jer se kod nas ne uklopa nikako, samo na papiru da lepo zvuči, a u stvarnosti postoji ogromna lista čekanja za lične pratioce za decu sa posebnim potrebama. Dok dete stigne na red, velika je verovatnoća da će dete završiti školu, a majka u zagradi obično ostane bez posla da bi bila sa detetom u školi. A da ne pominjem, ne pa u zagradi ne uslove, u školama u svakom smislu, kako to rešavaju uređene zemlje koje polože na obrazovanje. Još jedan veliki pozdrav, pokušat ćemo da nađemo možda neke od primjera vezanih za inkluziju, s obzirom na to da jeste zanimljiva tema, izuzetno važna i njoj treba posvetiti pažnju.
Beograd 202.
trapped and my back's up against the wall. I see no solution or exit out. I'm grinding it out, no one can see. The pressure's growing exponentially. I'm trying to keep up the speed with you. The rain changing is absolutely to me. I'm hitting the ground and I'm sprinting. I'm falling behind.
Sada par reči o visokom obrazovanju. Švedski sistem školovanja je među najboljim na svetu, jer njegov je specifičan pristup učenju i studiranju pre nego što započnete sam proces studiranja. Neophodno je da imate ovakav pristup. Ovo su neki od razloga zbog čega je obrazovanje u ovoj zemlji toliko cenjeno. Naime, s jedne strane studenti aktivno učestvuju u Švedskoj na predavanjima, a s druge strane profesori ih podstiču da razvijaju svoju kreativnost i kritičko mišljenje i obavezan je, da kažemo, rad u grupama. Tri glavne stvari koje profesori u Švedskoj savjetuju svojim studentima jeste da, ovako, pod jedan, nauči da misliš svojom glavom, razmišljaj kreativno i kritički. Naime, profesori švedskih univerziteta savjetuju svojim studentima da ne ponavljaju predavanja svojih profesora, već da bi, naravno, ona trebala samo da ih podstaknu da razvijaju svoje mišljenje i da pitaju sve što ih zanima. Druga stvar je prihvati izazove i nauči da primeniš svoje znanje. Naime, švedski studenti tokom školovanja nauče da je osim znanja i veština koje steknu, veoma važno da umeju i da primene stečeno znanje. I treća stvar je sarađuj sa svojim kolegama, oni su ti saradnici, a ne konkurencija ili protivnici. Tako da obrazovni sistem u ovoj zemlji snažno podržava rad u grupama, kao što sam rekao, i to je nekako obavezni deo školovanja. Znači, nije važno nadmetanje, već kolegijalnost. Važno je biti to team player, timski igrač, i jednostavno naučiti da generalno ta socijalna inteligencija, socijalni faktor, saradnja ne samo studentima, nego i sa svima ostalima, bude veoma, veoma izražena. Takođe, akcentuje se ono što su nekako prioriteti samog društva, a to je održivi razvoj i očuvanje životne sredine. Tako da, ukoliko neki student upiše bilo koji od 35 švedskih univerziteta, trebalo bi da na neki način ponese i tu vrstu edukacije iz očuvanja životne sredine i održivog razvoja, a to je bilo neophodno kako bi Švedska zadržala prvo mesto na svetu u ovim oblastima. Jednostavno je to integrisalo u svoj obrazovni sistem. U Švedskoj se takođe veoma insistira na tome da se poštuju različitosti, pa tako studenti iz inostranstva tokom boravka u Švedskoj nauče zapravo koje su prednosti života i studiranja u više kulturnoj zajednici, u kojoj bi makar trebalo svi da imaju jednak tretman, i gde, ukoliko ste osoba koja poštuje ravnopravnost, da kažemo, to se veoma, veoma ceni. U svakom slučaju, ovo su sad neke stvari koje nisu a priori namenjene tome da vi imate dobru karijeru nakon što završite fakultet. Naravno da je to bitna stvar, ali sve je stavljeno, da kažemo, pre svega na onu liniju da jednostavno širite svoje vidike, da učite, da istražujete, da se obrazujete u sferi koju zaista želite, da razmišljate, kako smo ono prvo rekli, kreativno i kritički, a sad u zavisnosti od toga u kom društvu živite, a ako živite u društvu kao što je Švedsko, verujem da ćete mnogo lakše naći posao nego ovde, naravno. Tako da je to zanimljivo. I dodaću još samo jednu činjenicu, da na većini švedskih univerziteta koji nude programe za švedske studente takođe postoji i učenje na engleskom jeziku, ali nema tako da nema jezičke barijere kao neke prepreke ukoliko student ne govori švedski jezik. I tamo trenutno ima oko 34.000 studenta iz inostranstva koji ponekada dolaze i samo na godinu dana da studiraju, s obzirom na to da naravno postoji sistem razmene, Erasmus se već zove, mogućnost da jednostavno odete na godinu dana, pa da kasnije se vratite na svoj matični univerzitet negde u Evropi. 1 sat i 45 minuta, još malo ćemo razgovarati o obrazovanju u drugim zemljama. Ono što naravno vas pozivamo da uradite jeste da se nadovežete na neku od tema večeras, odnosno na neku od eventualno priča. Na mogućnost za to je telefon 064-022-200 po ceni običnog SMS-a, program 202@gmail.com i naravno tu smo na Facebooku i na Twitteru. Dakle, radna tema jeste kako izgledaju obrazovni sistemi u drugim zemljama ili u ostalim zemljama. To možemo dovoditi nekako u vezu sa obrazovanjem u Srbiji, ali ne moramo, jednostavno to može biti kao neka vrsta prikaza ili slike iz inostranstva, pa sad to je možda u nekim slučajevima nama bliže, bliskije ili dalje, ali pokušavamo samo da napravimo neku vrstu preseka sadašnjeg stanja. A za nekoliko minuta izdvojit ćemo još jedan zanimljiv primer pred kraj emisije.
Flowers for brains, permanent sunshine. Thank you.
1 sat i 58 minuta. Za kraj smo izdvojili jednu lepu priču koja, sad ne znam, se nalazi ovaj ispod nas, tamo negde sa druge strane planete Zemlje. U pitanju je Australija, ali o njoj ćete slušati zapravo nakon Traffic Announcement Servisa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Na autoputu Beograd-Niš, na delu deonice Smederevo-Beograd, smanjena je vidljivost usled pojave magle. Saobraćaj je usporen, a vozači se mole da brzinu prilagode uslovima saobraćaja. U Australiji, dakle, postoje privatne i državne škole, naravno, a postoje i škole koje su čak posebno za dečake, posebno za devojčice, ali uglavnom su, da kažemo, mešovite. I čak se insistira na tome da budu što više mešovite. U Melbourneu školska godina počinje u februaru, završava se u decembru i posle svakog od 4 tromesečja postoji raspust bar jednu nedelju. Letnja raspust je najduži i traje od sredine decembra do početka februara, a neke od specifičnosti australijske škole su sledeće. Nose se uniforme, o tome šta će obući, postoje letnja, zimska i sportska uniforma i uglavnom nose, da kažemo, boje svoje škole, neki školski grb ili tako nešto. Svake godine dobijaju novu učiteljicu, tako da moraju da se naviknu na različite načine učenja, to je ono do petog razreda ili do četvrtog. A u isto vreme, deca iz generacije budu pomešana svake godine na taj način da dobijaju uvek nove prijatelje. Znači, svaki put se menja sastav. Osnovna škola traje 6 godina, a pored učiteljice dobijaju nastavnike drugih predmeta i jezika, kao što su, pazite sad ovo, kineski, indonežanski, japanski, italijanski i tako dalje. Biblioteka zauzima veoma važno mesto u školskom životu, čak postoji školski predmet koji se zove biblioteka. Nemaju udžbenike, nego za svaki predmet dobijaju odštampane tekstove i zadatke. Svetske ostavljaju u školi, od kuće nose samo nešto što to zovu lunchbox, ajde nazovimo to ovaj, srpskim rečima lunch paket, naravno ponesu ručak, ponesu dnevnik i knjigu iz biblioteke. Svaki učenik ima svoj dnevnik koji obaveze da nosi svakog dana, a koji olakšava komunikaciju između nastavnika i roditelja. U njega se beleži neki specijalni datum i događaj u škole i slično, a roditelji svako večer moraju da stave svoje inicijale u taj dnevnik kao garanciju da su se tokom dana informisali. Ponedeljkom uglavnom dobijaju domaće zadatke i dodatne zadatke, a treba da ih urade do petka i da ih predaju, tako da je petak malo dan u kojem eventualno imaju tu frku da li su uradili domaći ili ne. Imaju pametne table u svakoj učionici i funkcioniše uglavnom tako što učitelj uključi svoj laptop u pametnu tablu i tamo, jeli, olovkom se ili pokazuju neki edukativni predmeti ili se rešavaju neki zadaci. U svakom slučaju moguće je i prolaziti kroz određene igre kako bi se lakše savladavalo gradivo i postoji i taj buddy sistem, to znači da devojčice ili dečak iz starijeg razreda dobiju devojčicu ili dečak iz mlađeg razreda da im pomogne u navikavanju u školu ili da pomogne na osnovu svojih iskustava prethodnih, to je recimo zanimljiv pristup. Dakle, neko iz starijeg razreda pomogne vam malo da lakše prođete kroz neki proces. Ovo su samo detalji možda po kojima se vidi neka različitost u školovanju ili sličnost, ne znam, ali neki se tiču standarda definitivno i možda potrebno je novca i tehnologije za sve to, ali boga mi određene stvari mogu i bez novca da se primene svuda, pa i kod nas. Dobro vam noć, hvala vam što ste slušali emisiju Put bez putovanja. U ime Petar Protića pozdravlja vas ekipa koja je radila u sastavu pored mene, dakle, Nenog Njenović Trkulja, koja je bila organizatorka ove večeri i muzička urednica, majstor tona bio je Lav Nikolić. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing. 'Cause if I change my world into another place, I wouldn't see your smiling face. Be there, and I'll always care. Ooh, yeah. Honey, don't you worry, there's nothing to worry for. 'Cause if I didn't love you, I wouldn't be here now. Didn't want you, I would have turned around by now. You've got to believe me, babe. Believe that I love you so. 'Cause if I didn't love you, I would have turned around. And if I didn't want you, then I would want you out. Smile.